Lékařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den a dobrou chuť k tradiční porci kuchařských čar a kouzel vám přeje pochopitelně Petr Stupka. I když jsem původně plánoval, že dnes budeme kouzlit trošku více s rybami, tak okolnosti mě donutily tyhle ty moje plány změnit. Těmi okolnostmi byl mimo jiné minulou sobotu konaný trh ve Chlumanech, kam rád zajíždím, a kde jsem s mnohými z vás posluchačů povídal, mluvil, možná i vykecával, jak říkala moje žena, a přitom slíbil, že dnes povím recept na dort jako sachr. A také recept na karbanátky a placky s cizrnou a ještě budou zlahůdky s jahodami, protože ty v této době nejenom do kuchařského čarování patří. Nuž tedy, mějte příjemné představy a chutě vykouzlené na vlnách rádia našeho kraje a dobrou pohodu, jakož i nerušený poslech. Tak jsem si s Jaromírem Nohavicou taky zanotoval, dokud se zpívá, ještě se neumřelo, ale vám raději zpívat nebudu. Vám povím to, co jsem sliboval, že se vrátím tedy k těm mým cizrnovým plackám v Chlumanech, protože samozřejmě těch receptů nebo těch variací a nápadů může být mnoho. Já velmi rád vařím, tak říkajíc, intuitivně. Takže to popadnu a prostě uvařím. A když mě potom říká, kolik jsi tam toho dal, tady toho a tamhle toho, tak já to tak orientačně vím, protože mám zkušenost, ale abych to přímo měřil, vážil, to tak maximálně, když budu dělat opravdu třeba ten dort jako sachr, ke kterému se dostaneme za chvilku, tak tam to pečlivě odvážím. Takže ono vždycky to vyjde, takže třeba potom udělat takový ten tu zkušební placku, řekněme, a víte, že to je řičí, nebo že tam je třeba přidat malinko škrobu, nebo že to chce naopak zahustit a podobně. Takže já se vrátím k tomu, co jsem tedy slíbil, že zopáknu při dnešním kuchařském čarování a zároveň i pověsím na moje webové stránky petrstupka.cz. Takže já jsem připravoval placky, které byly z falafelu, což je vlastně už takový výrobek, suchá směs, která už je zpracovaná, připravená, takže není třeba tu cizrnu předem máčet a vařit a tak podobně. Ale abych vysvětlil, co je falafel, jen tak pro pořádek, to je vlastně takový orientální tradiční pokrm nebo lahůdka, který se běžně podává na ulicích v podobě smažených kuliček z cizrny. Můžou to být samozřejmě i válečky, i jiné tvary. A ten falafel orientální obsahuje výrazné koření. Také se do něj ještě zamíchává sezamová pasta zvaná tahíny, kterou tady dneska už můžeme koupit, ale je to poměrně výrazná směs vlastně semletého praženého sezamu, takže každý na to není zvyklý. Ale já právě tu cizrnu, i když je ochucená lehce orientálně na ten falafel nebo i jiné luštěniny, používám tak, že je kombinuji s masem nebo se sýrem a pak z nich připravuji různé placky, biftečky, karbanátky nebo všechno upeču jako fašírku. A právě to jsem činil v sobotu v Chlumanech. Tam jsem měl už zmíněnou suchou směs na falafel, ale doma, když byste si něco takového chtěli připravit, tak můžete klidně semlít předem namočenou a uvařenou cizrnu, nebo také použít cizrnu z konzervy, tak jak se běžně ve světě používá, protože jenom otevřete plechovku, že jo, a je v tom ta vařená cizrna, ať už jí semlete jenom samotnou nebo s trošku té šťávy. Ale pokud budete mít tu suchou směs, kterou lze koupit, tak tam je třeba to suché nejprve smíchat s vodou nebo s mlékem, já jsem použil mléko, to proto, aby všechno nabobtnalo a teprve potom se to namíchá do mletého nebo semletého masa. Já jsem použil v sobotu krůtí prsa a přidal jsem k tomu ještě bylinky ze zahrádky nasekané, vajíčka, dal jsem tam koření, aby to bylo mělo pěknou barvičku, tak jsem použil zlatou pečínku, což je vlastně směs sušené cibule, papriky a kurkumy, takže opravdu to potom při tom pečení vytvoří tu zlatavou barvu a jestli si dobře pamatuju, dával jsem tam ještě takovou směs na bylinkové máslo. No a pak už jenom, když se to promíchá důkladně, tak to maso na sebe všechno naváže krásně, spojí se to, no a z toho už se pečou placky. Je to opravdu jednoduché a zajímavé a navíc, když byste někomu na talíř dali samotnou vařenou cizrnu, tak by se třeba ošklíbal nebo by prostě měl nějaké řeči typu, že jako to nemá zapotřebí jíst. Ale když to namícháte do toho masa a může to být úplně běžná fašírka, tak jak děláte jí doma, ze směsi vepřového hovězího masa třeba, tak tam se ta cizrna nebo potažmo pochopitelně i jiné luštěniny ztratí a člověk jí daleko hodnotnější jídlo, než když je to jenom to maso. Ostatně běžně se do takových těch fašírek přidává strouhanka nebo nějaká namočená žemle. Tak já právě místo té namočené žemle, která je tady v kraji zvykem, tak jak to přetrvává z doby totalitní, protože na kůl cizrnu jsme si vůbec nemohli představit, že existuje. Tak místo toho právě dávám tady tu namočenou suchou cizrnovou směs, kterou vyrábí tady v jižních Čechách nedaleko Týna nad Vltavou v Bečicích. No a ta druhá varianta těchto cizrnových placiček byla úplně bez masa. A tam jsem dal zase mléko, tu směs základní, to znamená buď tu, anebo dáte tedy semletou cizrnu, do ní přidáte vajíčka, nasekané spařené špenátové listy jsem dal a poměrně dost sýra. Já jsem používal sýr Gouda, který je hodně tučný, ten měl 48% tuku. A to úmyslně, protože potom pečete, já jsem pekl tady na terakotovém grilu, ale můžete to pect na pánvi, téměř bez oleje, protože ten sýr, jak je tučný, tak si sám vypotí trošku toho tuku tak, aby se to pěkně opékalo. No a koření jsem, myslím, použil stejné, to znamená nějakou tu zlatou pečínku a podobně. Takže bez toho masa, tam toho sýru bylo poměrně hodně, bylo ho, když ne polovina, spíš možná víc než toho samotného cizrnového základu. Tak to jenom pro vaši představu. A k tomu jsem dělal takový salátek, nebo můžete to nazvat i omáčku, protože já jsem měl lupení rukolu, měl jsem tam ledový salát, měl jsem tam ještě takové ty výhonky řeřichy, aláčína tomu říkají, takže to jsem slepil kysanou smetanou, do které jsem dal směs na koření caciky, trošku jsem to přikyselil a bylo. Takže to byl takový jenom, jo, já velmi rád takhle tu kysanou smetanu, tak jak ji dával můj děda, ale to byla kysaná smetana, teda domácí. My jsme na té samotě, kam jsme jezdívali, měli kravičku a ta se dojela a to mléko se pak zpracovávalo, takže kysaná smetana, ze které se následně sloukalo máslo. To byla smetana. Nicméně i ta současná kysačka je výborná a s troškou té směsi na caciky, kde bylo hodně bylinek, hodně koření, trošičku kopru, malinko medvědího česneku. Jo, takže to opravdu krásně bylo naladěné, tak tu jsem dával k těmhletěm biftečkům. Tak já si myslím pro začátek dnešního kuchařského čarování, že to stačí. A vy, kdo máte zájem o recept dort jako sachr, který jsem, tak říkají, zdědím od mojí maminky, a to zase samozřejmě od pana cukráře, dort, který když se povede a když se upeče a promaže marmeládou meruňkovou a polije čokoládou, možná bych řekl, že je lepší než ten originál ve Vídni. Takže pokud chcete takový dort upéct, stačí poslouchat kuchařské čarování ještě po písničce. V kuchařském čarování nám zaspívala Marta Kubišová a nás teď čeká dort jako sachr. Základem té hmoty na dort je sníh ze 7 bílků. Já ještě nakonec potom zopakuju ty suroviny všechny, tak jenom abyste neměli starost, že to nestihnete případně poznamenat si nebo zapsat. Takže 7 bílků a z nich se vyšlehá sníh. Do toho sněhu při tom šlehání dávám špetičku soli nebo pár kapek citronové šťávy. To je takový tradiční cukrářský zvyk. A potom tedy, tady, když máme ten pevný sníh, tak se do něj postupně, ne najednou, ale postupně po částech přidá 210 gramů pískového nebo tedy krupicového cukru. A pořád se už mírnějším tempem ten sníh šlehá nebo míchá. Já už většinou to po tom prvním rychlém vyšlehání toho sněhu, potom už pracuji metličkou, anebo když budete používat takový ten ruční šlehač, tak to zmírněte už ty otáčky. Tam je třeba, aby se vlastně krásně ten cukr v tom sněhu rozpustil. Díky tomu vám ten sníh krásně jako zpevní. Zvláční, stuhne, to je úplně evidentní, jak stuhne. A když vám pod tou metlou už přestane chrastit ten cukr, to je znamení, že se rozpustil. A to je ten okamžik, kdy pokračujete dál, kdy přidáváte žloutek, jenom jeden jediný žloutek přijde do tohohle toho receptu. Zase jakmile se vám ten žloutek rozplyne, tak přidávejte následně po lžicích, nebo můžete to mít odměřeno, ale nějakých 6 lžic oleje, polévkové lžice tím myslím. A zase pěkně, až se ten olej v tom rozpustí, tak přidáte 140 gramů prosáté polohrubé mouky, ve které zase přes to sítko rozmícháte 2 lžice opravdu kvalitního kakaa. Jo, 2 vrchovaté lžice. To kakao, možná s tím máte zkušenost, to dělá takové hrudky, takže to je opravdu ideální přes jemné sítko pěkně ho prosívat a zároveň promíchávat do té mouky, protože kdybyste do té směsi dali to kakao, jenom ty 2 lžice, vložně tam šuply, ty 2 lžíce z pixly toho kaka, tak to byste tak dlouho rozmíchávali v té hmotě, až by ta hmota spadla, tak říkajíc. Už by to nebylo nadýchnutý dort, už byste upekli, jak se říká po cukrářsku, brousek, to znamená takový slehlý. Možná k jídlu by to bylo, ale dort bych tomu určitě neříkal. Takže to je velice důležité do té mouky, která je prosátá, nadlehčená tím prosíváním. Ještě je třeba prosít i to kakao, všechno to pěkně promíchat. A nakonec tady do té směsi přidáte tedy tadyhle tu mouku s kakaem. Zase žádné dlouhé míchání. To kakao, to je vyloženě, ono se to nezdá, ono je pro to těsto, pro tu směs, pro tu vlastně tu pěnu, je velice těžké to kakao. Takže jakmile ho tam dáte, tak opravdu jen tak, aby se to pěkně rozmíchalo v té směsi a pak už šup s tím do vymaštěné, vysypané formy a nějakých 30 až 40 minut pečení. Ze začátku vyšší teplota, řekněme 200 stupňů, posléze po těch 5-8 minutách zmírnit a jenom třeba na 170 podle toho, jak vám peče trouba. A pěkně těch 30, 35, 40 minut pečení. A ten dort by měl po upečení být nahoře pěkně malinko, jako by vytvoří takový ten kopeček, abych to nějakým způsobem popsal. A vy poté, co ho vyndáte z trouby, tak ho necháte chvilku stát, protože kdybychom s ním hned něco dělali, tak by se mohlo stát, že ještě ho srazíme uvnitř. Takže ho necháte vydýchnout a potom se vlastně v té formě otočí vzhůru nohama, když to řeknu takhle, i když dort žádné nohy nemá, ale prostě dnem té formy navrch, aby se dosud ještě teplý dort srovnal tím, že leží na té vypouklé straně. Tím se srovná a potom už po vychladnutí samozřejmě dáte ho z formy, vychladne a poté se má jednou proříznout a promazat a omazat ze všech stran výraznou vrstvou, jak už jsem říkal, meruňkové, opakuji, meruňkové marmelády, protože to je ten soulad nádherný, jo. Takže meruňkovou marmeládou. Poté ten dort vezměte, dejte do ledničky, tam ho důkladně prochlaďte, tak aby ta meruňková uhlazená marmeláda na vrchu byla hodně pěkně, nebo dostatečně studená a potom ho poléváte čokoládou, poctivou čokoládovou polevou. Lepší je použít opravdu kvalitní nějakých 55, 60 a víc % kaká čokoládu, do které přidáváte trošku másla, tak aby vznikla prostě krásná poleva. Jsou polevy, do kterých se přidávají oleje a tak dál, ale to je na dlouhé povídání, tím už nechci zdržovat. Máte určitě nějakou zkušenost s dobrou čokoládovou polevou, ale ne, ta poleva by na tom dortu neměla být taková ta úplně tvrdá, protože byste si to při krájení toho dortu potom, tak říkajíc, zbourali tu parádu, když bude hladká čokoláda navrch. Takže je lepší do té polevy vždycky dávat trochu másla, které právě tu polevu, tu tvrdou polevu změkčí a lépe se ten dort potom krájí. A i kdyby se vám to lámalo, tak používejte potom v horké vodě namočený nůž, který snadno prořízne tu čokoládovou vrstvičku, tak abyste si to celé dílo nepokazili. Tak tohle to je slíbený dort jako sachr a já teď jenom zopakuji suroviny. Takže 7 bílků, ze kterých se šlá sníh, do něj se zapracovává 210 gramů pískového nebo tedy krupicového cukru. A když to krásně všechno zpevní, je to hladoučka, tady ten sníh vlastně, tak se přidává jeden žloutek a 6 lžic oleje, tak aby zase se to všechno rozptýlilo v té pěně. A nakonec 140 gramů polohrubé mouky, perfektně promíchané a prosáté se 2 lžícemi kvalitního, pěkného, co nejlepšího kakaa. No a potom do formy a péct a jenom ještě ten fígl, který už jsem říkal minulý týden, tu formu vymažte jenom na dně, v tom rantlíku, při tom přechodu na tu svislou část formy, ale tady v té části takového vlastně toho rávku kolem, tam ji nemastěte ani nevysypávejte moukou, protože tam vám ten dort přilne při pečení a zůstane po stranách díky tomu rovný. Kdybyste vymazali tu formu i ze stran, tak se velmi často stane, že ten dort se nahoru svažuje dovnitř. Jo, že se jakoby zbortí, takže vy potom ho nemáte rovný po stranách. Takže díky tomu, že nevymažete formu ten ráfek, tak díky tomu ten dort se přilepí a peče se a zůstane krásný, jako když střelí, jako od cukráře. Tak, takže to je slíbený sachr a teď už si dejme muziku, takovou medovou od skupiny ABBA a hned po ní budeme ve sladkostech pokračovat, protože jahodová sezona je tady. No a tady máme teď část jahodovou, protože jahody už dozrávají, už se dávají i v jahodárnách a na jahodových farmách začíná samozběr. Zrovna teď během písničky jsem se díval k panu Nouzovi, to je Dolní Pěna u Jindřichova Hradce, který je pěstitelem jahod už leta letoucí a tam už byl v pondělí první samozběr, ale už je třeba sledovat vlastně webové stránky nejen u pana Nouzy, ale i třeba v Bavorovské věhlasné jahodárně a stejně tak farma Mokrá u Soběslavy a u Miklasů na farmě u Radomyšle samozřejmě také už to začíná. Ta sezona dáli pánbu bude 3-4 týdny, takže bude dost času. Doufejme, že na to tentokrát nezapomenu a dojedu na jahody, protože jahody to je zaprvé to první takové to běžné tady naše přirozené ovoce a za druhé opravdu je to vyloženě kouzelný plod nebo kouzelný dár. Jo. Já jsem si teď zrovna, myslím minulý týden to bylo, jsem četl vůbec tak, jak se vyšlechtily jahody a dočetl jsem se moc a moc zajímavých věcí a jenom tak pro zajímavost jsem si tady udělal poznámku. Že vlastně ty jahody, tak jak my je dneska máme na zahradách většinou, takové ty velkoplodné, nemluvím o těch lesních, ty jsou tady od jak živa nebo od pradávna, ale takové ty vyšlechtěné, tak jsou vlastně asi dohromady nějakých 43 nebo už víc druhů jahodníků, které jsou popsané. Ale ty, které jsou před takovým tím začátkem těch našich jahod, tak to je jahodník virginský a jahodník chilský, takže jsou to jahodníky, které jsou z Ameriky, ale vyšlechtili je francouzský teda francouzský zahradník na dvoře krále Ludvíka 15. 1766, tak od té doby už jsou potom ty jahody, takové ty velkoplodé jahody, které známe samozřejmě v různých varietách a proměnách. Tak to je jenom pro zajímavost. Ale další zajímavost je určitě ta, že opravdu jsou zázračné, proto když je budeme teď v téhleté sezóně pravidelně, aspoň trošku denně konzumovat, tak je to stejné jako třeba s chřestem, který je, o kterém jsem už mluvil, a který je zase v této době, to znamená v té druhé polovině května a až do téměř konce června, zase by se měl pravidelně jíst. Tak je to vyloženě pro tělo velice ozdravná kůra. Jíst denně aspoň trošičku jahod. Samozřejmě také v téhle době je dobré si je zavařit, protože i ty zavařené nebo různě zmražené a zakonzervované jsou také dobré. Ale nedávno jsem četl zároveň také informace o tom, že právě ta kyselost jahod obsahuje citronovou, chininovou, šťavilovou a další kyseliny, i jablečnou, ale právě tyhle ty fytochemikálie, když to takhle řeknu, tedy tyhle ty kyselinky, jsou naprosto zázračné v prevenci nádorových chorob a právě takového osvěžení, celkového osvěžení našeho organismu. Takže jahody denně nejlépe čerstvé, samozřejmě. Ale abych měl nějaký tip pro vás také na jahodu, tak já jsem jako jahodu si myslím, je úplně ideální kombinovat v takovém dezertu ve sladkosti, které se říká Pavlova. Kdo jste se dívali na takový ten seriál Peče celé Česko, nebo tak nějak se to jmenovalo, nebo tu soutěž takovou, nebo show se tomu dneska říká, reality show, tak tam tuhle Pavlovu dělali. A to Pavlova je vlastně původně australský dezert, který byl pojmenovaný po ruské prima balerině Anně Pavlové. Proto Pavlova. Jo, takže to není to o, že to je nějaký Pavel, ale je to Anna Pavlová, takže Pavlová je tedy patří ženě, tak abych to řekl. A vůbec se tomu nedivím, jak té prima balerině to přímo sedí, protože Pavlová se tvoří z toho, že jsou ze sněhu, který je doplněn cukrem, pak se povaří a potom se z něj dělají takové ty pusinky, to určitě znáte. Tak se udělají větší, menší terčíky a tyhle ty usušené, ty se pak suší v troubě, pěkně při nízké teplotě, delší dobu, hodinku i víc, aby uschly. Ale ze spoda by měly být ještě malilinko vlhké a tyhle ty terčíky se potom prokládají šlehačkou ušlehanou a ovocem. Tady v tom případě, když to bude jahodová Pavlova, tak samozřejmě jahodami. A ty jahody já bych nakrájel a ještě bych je malilinko pocukroval vanilkou přivoněným moučkovým cukrem. Takže naskládáte jahody, teda dáte trošku šlehačky, naskládáte jahody, dáte další vrstvu šlehaček a na to zase dáte tuhle tu křupavou, takový ten terčík, nebo jenom tam naskládáte ty usušené sněhové pusinky a je to prostě úplně báseň, protože vy právě máte něco vlhkého, nakyslého, sladkého a křupavého dohromady. Prostě Pavlova, to je můj tip na jahody pro letošní rok. Samozřejmě, letos je zrušen Wimbledon, ten věhlasný turnaj tenisový a já to snad říkám každý rok. Na Wimbledonu se sní tuny jahod a s nimi i hektolitry, když to budu měřit tedy tekutě, hektolitry šlehačky, kterou oni mají ještě, tomu říkají double cream Angličani, kdy to je opravdu hustá smetana, ale neušlehaná. Oni to dávají takhle do té husté smetany jahody, to je jejich oblíbený způsob. Takže letos při Wimbledonu to nebudou ty tuny, nicméně Angličané si to určitě vynahradí někde jinde. Tak co ještě k tomu jahodovému? No samozřejmě takový jahodový tartar, což je zase taková populární záležitost, je také velice jednoduchá věc, protože stačí ty jahody jenom trošičku posekat, případně je malinko pomáčknout, ale co je podstatné, na nějakých 300 gramů jahod dáte trošku 30 až 50 gramů moučkového cukru Ale já přidávám ještě mátové lístky, které dobře nasekám. A tohle všechno promíchám a potom to kombinuji s bílým jogurtem, do kterého přidávám ještě případně trošku medu. A pokud chcete, můžete použít i plátkovou želatinu a všechno to stužit třeba do skleničky a udělat takové želé. Jo, takže na těch 300 gramů jahod bych dal takové dva plátky nebo tři plátky želatiny, ale to chce vyzkoušet, protože určitě není dobré z toho udělat jako tvrdý rosol. A nebo opravdu ty jahody jenom promíchejte v jogurtu a dejte si to prostě s tou mátou, je to příjemně osvěživé, tak to vyzkoušejte. Je to opravdu jednoduchý fígl a velice dobré, velice osvěžující a tak dál. Samozřejmě také se dělají různé smutí, koktejly jahodové, tak v téhle té době bych tomu byl velice, velice nakloněn. Tak já si myslím, že pro dnešek to jako jahodovou inspiraci asi stačí. Dáme si písničku a po ní samozřejmě tradiční kuchařský kalendář.
Kuchařský kalendář.
No a tentokrát 7 tipů pro vaše všední i sváteční vaření. V příštích dnech jsem čerpal, tak říkajíc, ze života. A to hned ten první tip je chřest. Koupil jsem krásný zelený český zelený chřest a vedle toho jsem koupil také kachní žaludky. A my máme doma moc rádi zadělávané kachní žaludky, kdy je jenom uvaříte a z toho silného vývaru zahuštěného, zjemněného potom smetanou uděláte takovou silnou, krásnou hladionkou omáčku. Tak já jsem do té omáčky přidal ještě ten povařený chřest nakrájený a k tomu jsme měli špecle. A toho chřestu jsem nešetřil, bylo hodně, hodně toho chřestu, i ty žaludky měkonké. No to vám byla dobrota, tak to je jeden tedy první tip. Ten druhý tip je nadepsán jednoduše, rybí salát s dobrým žitným chlebem nebo pečeným toastem celozrným. Proč ne? Ten rybí salát totiž jsem koupil v Chlumanech. Samozřejmě tam jezdí pravidelně se svými saláty Karel, což je šéfkuchař restaurace Zlatý soudek v... Teď budu tady přemýšlet nad tím, kde to je a jsou to Vodňany. Takže rybí salát z Vodňan, ale můžete si udělat sami dobrý rybí salát nebo koupíte jedno další typ rybí salát. Luštěniny, na ty nezapomeňte. A já jsem minulý týden dostal úplnou super lahůdku od jednoho kamaráda, když jsme ho navštívili s jiným kamarádem. On říká, chlapi, nemůžete ještě odjet. Já mám pro vás pučálku, jaký dělal můj děda. A ze zeleného hrachu, sušeného, namočeného, pařeného, tak udělal pučálku, že dá do trouby se sádlem a ze škvarky rozpekl část toho hrachu, trochu pomačkal. No to vám byla dobrota. Ale stejně tak je dobrá třeba hrachová kaše ze žlutého hrachu, proč ne? Takže nezapomeňte na luštěninu. Jahody jsme už měli, nicméně takový jahodový tvarohový dort se smetanou kysanou, to je výzva. Prostě něco jahodového, sladkého. Určitě příštím týdnu zařaďte do jídelníčku, třeba na jednou. No a další tip je opečená klobása. Já velice rád upeču, rozpeču zároveň na grilu nebo v pánvi, v kastrolu, hodně cibule na hrubo nakrájeném, krájem takové měsíčky a přidám do toho hořčici a třeba i trošku čili omáčky. A naposledy, když jsme takovouhle pečenou klobásu udělali ve velkém kastrolu, tak jsem do toho ještě přidal konzervu s bílejma fazolkama. A byla vám to obrovská dobrota. Taky jsme měli docela velký hlad. No, to je, jestli dobře počítám, pátý tip. Další tip je salát, protože teď v téhle době zase je čas, co se zeleniny týče, tak ty plody, ty přijdou, ale to lupení, to už máme narostlé. A my zrovna na našem bývalém kompostu, na vyvýšeném záhonu, máme celou řádku krásných ledových salátů. A ten ledový salát, když si dáte s chlebem, který je opečený, nebo někdo má radši rohlíky, opečený na másle, a k tomu ještě nějaký dobrý sýr na kostičky nakrájený, tak takový salát je úplně osvěžující večeře. No a klasika nakonec. Co říkáte, taková roštěná s rýží? Ano, takhle na tom talíři to vypadá dost nudně, tak já bych k ní přidal ještě dušené mladé mrkvičky nebo hrášek, prostě nějakou zeleninku a hned to bude radostnější. Tak ať je to všechno radostné. Buďte zdraví a veselí a hlavně, ať vám chutná všechno, co vám ty příští dny naservírují na váš stůl. S tímhle přáním se s vámi loučí jako obvykle ti, kdo spáchali kuchařské čarování. Rozhlasové technice vládnul Jirka Plch a do mikrofonu vám chutě dělal váš kuchařský čaroděj Petr Stupka.